Покої у нас ідуть отією, як її, анфіладою. Відчиняє, скажімо, двері зі спальні або з кабінету. Трах. Решта дверей відчиняються самі. Такий механізм. Він може обійти весь дім і жодних зачинених дверей не натрапить. Це і йому зручне та приємне, і нам добре. А скільки воно коштує? Одне слово пане Порріке дійшло до того, що він мені сказав: «Жонатасе, ти маєш про мене дбати, як про немовля».
Про немовля.
Отож, пане, так і сказав: про немовля. Ти за мене думатимеш, що мені треба. Виходить, я, розумієте, ніби пан, а він ніби слуга. Нащо воно? Що там балакати? Цього ніхто в світі не знає, тільки він сам та Бог. Невблаганне діло. Він складає поему, вигукнув старий учитель. Ви так гадаєте? Адже це каторжна праця – складати вірші. Але не схоже на те. Він часто каже, що треба жити бруслинним життям. Ось учора, пане Порріке, він, одягаючись, глянув на тюльпан і каже: «Оце моє життя. Я живу бруслинним життям, бідний Жонатасе». А хто каже, що в нього манія? Невблаганне діло. «Все мені доводить, Жонатасе», – сказав учитель поважним повчальним тоном, який викликав у старого слуги глибоку пошану, «що ваш пан працює над великим твором. Він заглиблений у поважні думки і не хоче, щоб йому перешкоджали турботи повсякденного життя. За розумовою працею геніальна людина забуває про все. Якось знаменитий Ньютон...»
«Хто?»
«Ньютон?» – перепитав Жонатас. «Я такого не знаю». «Ньютон – великий геометр», – провадив Порріке. 24 години думав, зіпершись на стіл, а коли другого дня вийшов із задуми, йому здалося, що це вчорашній день, ніби він проспав. Я піду до нього, до любого свого хлопчика, я йому придамся».
«Стійте!» – гукнув Жонатас. «Хай би ви були французьким королем, звісно, колишнім. І то б ви війшли тільки через мій труп, виламавши двері».
«Та ось що, пане Порріке, я піду скажу йому, що ви тут, і спитаю, чи впускати вас. Він мені відповість, так або ні. Я ніколи не питаю, може, хочете чогось, може, бажаєте того чи того. Ці слова мені сказано забути. Якось одне в мене вихопилось, то він розсердився. Ти що, каже, смерті моєї хочеш?» Жонатас покинув старого вчителя в передпокої, кинувши, щоб не йшов за ним, але невдовзі вернувся із ствердною відповіддю і повів поштивого старого через розкішні покої, всі двері в яких стояли навстіж. Порріке здалеку помітив свого учня, той сидів коло каміна, закутавшись у халат з лапатим візерунком, сидячи в глибокому кріслі, Рафаель читав газету. Крайній ступінь меланхолії відбивався в хворобливій позі розслабленого тіла, на чолі, на всьому обличчі, блідому, як зниділа квітка. Якась жіноча зграбність, а також дивацтва, властиві багатим, хворим, були помітні в ньому. Як у гарненької жінки, руки його були білі, м'які й ніжні. Біляве поріділе волосся витончено кокетливо кучерявилось на скронях. Грецька шапочка з легкого кашеміру під вагою китиці сунулась на бік. Він упустив додолу малахітовий із золотом ніж для розрізання паперів. На колінах у нього лежав бурштиновий мундштук розкішного індійського кальяна, емалева спіраль якого зміїлась на підлозі, і він уже не втягував у себе його бадьорливого аромату. Але очі не відповідали млявості молодого тіла. Здавалось, наче в цих синіх очах зосередилось усе його життя. В них іскрилось незвичайне почуття,
що вражало з першого погляду. В такі очі боляче було дивитись. Одні могли вичитати в них відчай, інші вгадати внутрішню боротьбу, грізну, як докори сумління. Такий глибокий погляд міг бути в безсилої людини, що приховує свої бажання в тайниках душі, або в скнари, що подумки заживає всіх насолод, які могло б дати йому багатство, і відмовляє собі в них, боячись зменшити свої скарби. Такий погляд міг бути в скованого Прометея або в поваленого Наполеона, коли 1815 року, дізнавшись у Єлисейському палаці про стратегічну помилку ворога, він вимагав, щоб йому на 24 години довірили командування, але дістав відмову.